halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. waa fiidnimo salaasaa taariikhdu ay tahay 13 bisha Juun ee sanadka 2023 idaacadda caawiya dunidana dhageystayaal waxa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobadan idinku ahayn idaacadda ku maqli doontaan waxa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo goordhow maxkamadda la soo taagayay isagoo loo haysto 73 dacwadood. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ku taalla magaalada Boosaaso oo xarigii waliba ganaax ku xukuntay ababa ku riday shan dhalinyaro ah oo dhibaateeyay qoys danyar ah muuqaal ka duubay. Qoyskaasi ayaa iyaguna xukunkaasi soo dhaweeyay.
xukunka si cadaalada baan u arkaa, waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayidaa, waayo gurigooda ugumaana tagin, golahooda ugumaana tagin, xaafada kumaana dooran, gurigayga bay nagu soo doonteen.
waxaa kaloon idiin haynaa dalka Eritrea oo dib loogu ogolaaday inuu ka mid noqdo urur goboleedka IGAD oo ay ka maqnaayeen muddo 16 sano ah. Sweden oo ogolaatay inay Turkiga u gacan geliso nin taageera kooxda kurdiyiinta ee PKK. doodii gaabnayd barnaamijka amuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu iska soo horxadiriyo mas-uuliyiinta iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horreysay ee uu maxkamadda hor imanayo isla markaana uu imanayo eeda la xidhiira inuu si aan habboonayn uu maamulay dokumentiyo sir ah oo ammaanka qaranka la xidhiira kadib markii uu aqalka cad ka tegay sanadkii 2021. dacwada oo lagu wado inay bilaabanto 3 galabnimo ayaa qabsoomi doonta iyadoo aadan loo ilaalinayo ammaanka maxkamadda oo ah mid heer federaal isla markaana ku taala bartamaha magaalada Miami. mas-uuliyiinta federaalka ayaa iyaguna aad u adkeeyay ammaanka agagaarka maxkamadda iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay dibadbaxayaasha kula tacaalaan ilaa iyo 50,000 qof. dacwadana Trump ayaa timi 5 maalmood kadib markii xeerbeegtihii ee federaal oo ku sugan Miami ay ku soo ogeen 73 eedood oo ay ku jiraan 13 ku eedeynaya inuu si bareer ah u haystay dokumentiyo sir ah oo difaaca qaranka, taasoo ay tahay bay yidhaahdeen xadgudub xeerka basaasnimada, waxaana ay eed kastaabay keeni kartaa ilaa iyo 10 sannadood oo xabsi ah. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa mar uu booqday islamarkaana booqasho ku tagay dalka Venezuela isniintii sheegay in labada dal ay leeyihiin danaguud islamarkaana ay wadaagaan cadow. Raisi oo la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iran iyo waliba Venezuela ay doonayaan inay kor u qaadaan ganacsiga $3 bilyan ee dollar sanadkii islamarkaana ay gaarsiiyaan ilaa iyo $20 bilyan oo dollar sanadkiiba. labada waddanba waxaa saaran cunuqabateyn culus oo Mareykanku ku soo rogay, waxaana labada dhinac ay kala seexdeen heshiisyo dhowr ah maalinimadii isniintii. heshiisyadaas oo ay ku jiraan ballaarinta iskaashiga kiimikada batroolka iyo waliba macdanta. Raisi ayaa ku jira booqasho uu ku marayo xulafada waddamada Latin America oo ay ku jiraan waddamada Cuba iyo waliba Nicaragua. ugu dambeyntiina saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay salaasadan maanta in gantaal uu Ruusku uu ku weeraray Kharkiv oo ku taala bartamaha dalka Ukraine ay ku dhinteen 3 qof oo sidoo kalena 25 kale ay ku dhaawacmeen. Serhii Laysak oo ah bare saabka ama gudoomiyaha gobolka Dimbriski ayaa sheegay in Ruushku uu weerarka ku burburiyey dhisma 5 dabaq isla markaana ay samata bixintiisa ka badbaadiyeen ama ay ka baadhayeen halkaasi dadkii ka samata baxay. Kharkiv oo ah meesha uu ku dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegramka. Waxa uu ku yidhi dilaaga ruushku waxay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah dhismayaasha la degan yahay ee miyi weliba magaalooyinka caadiga ah iyo dadka. Waxaana intaasi sii raaciyay islamarkaana qoraalkiisa ku yidhi argagixisada weligeed lama cafin doono, waxaana lagula xisaabtami doonaa gantaal kasta oo ay soo ridaan. Weerarkan lagu qaaday Kharkiv ayaa qayb ka ah weerar dhanka cirka ah oo Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine, oo sidoo kalena uu ku beegsaday caasimadda Kiev iyo weliba magaalada Kharkiv. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 14 ka mid ah gantaalaha nooca kuiska ah oo uu soo riday Ruushku, iyo weliba sidoo kale mid ka mid ah 4 diyaaradaha ah oo ay Iran farsamaysay oo ay ku beegsadeen islamarkaana ay adeegsanayaan ciidamada Ruushku. Dhegeystayaal, intaasina waxaynu ugu eeg qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Haatanna u diyaar garoowa qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Warkaasi aad kala socotaana waa laanta Soomaaliya v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Warar Soomaalida ku saabsan dhegeystayaal waa inoo soo socdaane. Haatan aynu ku horeyno waddanka Maraykanka, oo sidii warkabaad ku maqlayseen madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump ay saacado yar kadib uu ka soo muuqan doono maxkamad ku taala Miami oo ku taala gobolka Florida, isagoo waajahaya 70 dacwadood oo la xiriira inuu si khaldan u maamulay dokumentiyo sira oo ay leedahay dowladda Maraykanku. Trump ayaa eedaha loo haysto ku tilmaamay kuwa been abuura. Amniga magaalada Miami ayaa aad loo adkeeyay, waxaana la filayaa inay maxkamadda iyo weliba agagaarkeeda tagaan taageerayaasha Trump iyo weliba kuwa kasoo horjeeda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixin amrutaasi la xidhiidha.
Madaxweynihii hore ayaa qorsheynaya inuu kolonyo gaadiid ah uga safro naadigiisa ciyaaraha golofka ee magaalada Miami ilaa maxkamadda federaalka ah oo isku jira 25 daqiiqo, waxaana la filayaa inuu dafiro dhammaan 70 dacwado ee la xiriira in si aan sharciyad lahayn uu ku haysay dokumentiyo sir ah iyo inuu carqaladeeyey dadaalada lagu soo celinayay dokumentiyadaasi sirta ah. Hogaamiyahan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo mar kale u tartamaya aqalka cad ayay taageerayaashiisa daacadda u ah habeenkii xalay wadooyinka isugu soo baxeen, iyadoo booliiska Miami ay qiyaasayaan in ilaa 50,000 oo banaanbaxayaal ah ay mudaharaad qaban doonaan, ayna u diyaar garoobeen suurtagalnimada in rabshado ay dhacaan. Weligeed ma aysan dhicin wax tan la mid ah beegsigan oo kale weligiis muu dhicin, ayuu Trump Isniintii u sheegay idaacad maxalli ah oo ku hadasha afka Isbaanishka. Marka aad eegto waxa ay sameeyeen oo aad eegto faldembiyeedyada iyo falalka foosha xun ee ay ku kaceen, haddana aniga ayay haystaan, ayuu yidhi. Trump oo 77 sano jirsanaya 4 berri ah ayaa lagu eedeeyey inuu si bareer ah u kaydsaday daraasiin dokumentiyad dowladeed oo ay saarnayd calaamada inay sir yihiin, isagoo markii uu aqalka cad ka tegay 2012-kiina u rartay gurigiisa xeebta ku yaalla ee gobolka Florida. Waxaana uu diiday inuu dib u soo celiyo isagoo hor joogsaday baarayaasha doonaya in dokumentiyadaasi ay soo celiyaan. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu sirta Maraykanka la wadaagay dad aan la soo baarin amaba aan haysan waxa loo yaqaano security clearance, taasi oo ah kiis aad uga khatar badan dacwadihii horey loogu soo oogay, maadaama uu dacwadahan ku mutaysan karo xabsi 15 sano ah haddii lagu helo. Trump oo hoggaanka u haya doorashada xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa ah ay ku doonayaan musharaxooda 2024-ka ayaa wacad ku maray inuu tartanka ku sii jirayo oo aysan ku xirnayn waxa ka yimaada kiiskan, iyadoo uu galayo ololaha markii ugu horreysay taariikhda Maraykanka oo noqonaysa in musharax maxkamadeyntiisu ay socoto uu ku jiro tartanka jagada ugu sarreysa. Dacwadaha oo ka kooban 49 bog, islamarkaasina uu Trump ku tilmaamay wax lagu qoslo, ayaa waxaa ka mid a sawiro muujinaya sanaadiiqda ay ahayd in la dhigo kaydka qaranka oo safan Maralago oo ah hoyga uu Trump ka degan yahay magaalada Palm Beach, waxaana ay tubnaayeen qaybta lagu cayaaro musqulaha iyo qaybta qubayska. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarunta maxkamadda Wilkie D. Ferguson Jr. ee magaalada Miami, iyadoo la qorsheeyey dhowr mudaaharaad oo ka mid yahay mid uu abaabulay unug maxalli ah oo ka tirsan kooxda midigta fog ee Proud Boys. Waxa aan rajaynaynaa inay noqoto maalin nabadeed, waxa aan ku dhiiri gelinaynaa dadka inay dareenkooda ku soo bandhigaan hab nabad ah, ayuu Isniintii sheegay duqa magaalada Miami Francis Suarez oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Trump ayaa la filayaa in marka uu maxkamadda ka soo muuqdo kadib oo u duulo naadiga uu ku ciyaaro golfka ee magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey si uu taageerayaashiisa ugu jeediyo khudbad uuna ugu cadeeyo inuusan wax dambi ah gelin. Madaxweynihii hore ee jamhuuriga ah ayaa caqabadaha dhinaca sharciga ee wajahayo ay hadda bilow un yihiin, isagoo wajahaya dacwado dembiyeedyo badan oo la xiriira kiis maamul xumo dhaqaale oo ka socda gobolka New York, kaasi oo dacwadiisu ay bilaaban doonto bisha March ee sanadka dambe. Xulafada Trump ee Kongareska iyo kuwa kula tartamaya doorashada xisbiga dhexdiisa ah ayaa si weyn uga soo horjeestay dacwadaha lagu soo oogay, iyagoo sheegay inay tahay hub ahaan in loo adeegsanayo waaxda cadaaladda oo lagu beegsanayo muxaafidiinta. Qaar ka mid ah sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa lagu dhaleeceeyey inay jeediyeen hadallo kicin kara rabshado, waxaana ka mid ah Clay Higgins oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Louisiana, kaasi oo u sheegay taageerayaashiisa inay suunka dhuuqsadaan. Andy Biggs oo ka soo jeeda Arizona ayaa isna bartiisa Twitterka ku qoray, hadda waxa aan gaarnay marxaladii dagaalka. Degmada Koonfurta Florida ayaa maxkamaddan lagu yaqaan inay go'aamada ku gaarto si ka dhaqso badan goobaha kale, iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in dacwadani ay dhammaan karto ka hor doorashada 2024.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaas ee gobolka Bari ayaa xukun isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday shan dhalinyaraa oo ku eedaysan inay ku xadgudbeen xuquuqda qoys ay toddobaadkii lasoo dhaafay ugu dhaceen gurigooda xilli habeennimo, islamarkaana ay ka duubeen muuqaal argagaxle. Dhalinyarada ayaa lagu kala xukumay 6 iyo weliba 5 sannadood oo xariga iyo weliba $4,000 midkiiba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaasa nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso gobolka Bari ayaa maanta la horkeenay shan dhalinyaro ah oo ku eedaysanaa inay muuqaal cabsi iyo hanjabaad ah ay ka duubeen qoys ay gurigooda u dhaceen 2 bisha 6 ee aynu ku jirro. Mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa maxkamaddu ku xukuntay 6 sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow ah oo qoyska la siinayo, iyo $1,000 oo ganaax ah, halka 4 kalena ay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay 5 sano oo xariga ah, $4,000 oo magdhow qoyska la siinayo ah, iyo $1,000 oo ganaax ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunkan.
Maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo cadeymaha dhammaystiran ee galka ku jira. Maxkamaddu waxay aqoonsatay inay faldkaasu dhacay cidda geysatayna ay yihiin 5 eedaysane ee kala ah Yuusuf Axmed Cali, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed, Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan. Banayaalka yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Isaqabdija Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Siciido. Maxkamaddu sidaa darteed Yuusuf Axmed Cali ina xariiba xaaji 18 jira 6 sano xariga, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdullaahi Axmed Maxamed iyo Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan 4 eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday 5 sano xariga. Dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 1,108 oo ah faafinta dembiga ay galeen qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliya, u soo gudbiyeen ummaddana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaamnimada iyo qawaaniintaba. Sidaa darteed maxkamaddu waxay waa xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax. Waxaa ka fudan qaaday sharaf ahaan soo dalxiisha gudahood bilaahi tofas.
Maxamed Axmed Cali oo ah aabaha qoyska dhibanayaasha ah iyo Qadiijo Salaad Cabdi oo ah hooyada qoyska oo warbaahinta la hadlay xukunka maxkamadda kadib ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabada laga qaaday dhalinyarada ku xadgudubtay.
Waxaan dareemayaa xukun madan iyo xaq ah, iyadoo mudankayga la marshay cadaaladda. Waan mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qalabka sida
dhankayga. Aad iyo aad baan u faraxsanay. Waxa weeye waa la imiray habeennimaa la imiray, cag baa nalagala daalay, daasada caana boodhaa nalagu soo tuuray, irinta lagama soo gelina, dayrkaa laga soo daatay. waxa weeye qofka hadii ifan la yiraahdo toos hebelow waa wax wax laga garan karo hawa dagaalameyno hawa ay tabeyno way duguweyna ha yiraahdeen laakiin annagoo hurda way kabaha iyo daasad aan boodo weyn nala dhiciin sidaa darteed aad iyo aad baan runtii u dareenay dhibtii naloo geystay waana iska yaaceen oo way iska tageen markii dambe iridii ay ka soo daateen kamay dhicina markay albaabkii arkeen bay albaabkii ka fureen oo ka bixeen xukunka si cadaalada baan u arkaa waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayidaa waayo gurigooda ugumaanan tegin golahooda ugumaanan tegin xaafadda kumaanan doonan gurigayga bay nagu soo doonteen
sidoo kale farxaan salaad cabdi oo ah aabbaha dhalay bukhaari oo ah wiil 12 jir ah kana mid ah dhibanayaasha ayaa isna ka hadlay dareenkiisa
wiilka yar ee cagta la saaray aabihiisana waxaa la farxaan salaad cabdi marka aad baan maxkamadda maanta u soo dhaweynaynaa kiiska ka dhacay waa u hableynaynaa waxa weeyaan dhibaatadii qofka way gaadhaa laakiin marti kabasho uu helo cilqaad ma leh
dadka ku dhaqan deegaamada Puntland ayaa aad uga xumaaday dhacdadan waxaana xukunka maxkamadda kadib uu guddoomiyuhu sheegay inay u furan tahay eedaysanayaasha Racfaan Bil ah Faadime Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
isla wararka magaalada Boosaaso ayaynu ku jirnaayay booliska magaaladaasi ayaa howlgal ay fuliyeen ku burburiyay waxay ku tilmaameen warshad khamriga lagu sameeyo talaabadan ayaanay dadka magaaladu soo dhaweeyeen wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta naga soo diray Boosaaso
waxaa maalmahan jiray howlgallo isdaba joog ah ay wadeen laamaha amniga magaalada Boosaaso taasoo lagu baadigoobayay goobaha khamriga lagu sameeyo iyo waliba dadka ka shaqeysta ka gadaal markii ay warbixin booliisku ka heleen shacabka sida VOA u sheegeen saraakiil booliiska ka tirsan oo howlgalkaasi waday taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso kapteen Cabdullaahi Yuusuf Faras iyo ciidamada uu hoggaaminayay ayaa sameeyay howlgalkaas ka dhanka ahaa maandooriyaha waxaana inta howlgalka uu socday lagu burburiyay warshad khamriga lagu sameeyo iyo waliba calaqa taasoo ku taala mid ka mid ah xaafadaha isagoo taliyaha hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in sharciga la horgeyn doono cid walba oo falkaasi ku lug lahayd
warshado badan ayaan soo qabanay warshadii aan shalay galab ka howlgalnay ciidanka booliska gobolka Bari saldhigga bartamaha Boosaaso uu ka howlgalay waxaan ku soo qabanay warshad khamri iyo ninkii karinayay tii ugu horeysana maaha warshada khamriga iyo warshado kale badan aan hayno waxaan geynaynaa maxkamadda insha Allah bismillaahir rahiim waxaan u mahadcelinayaa shacabka naga qayb qaatay oo informationkan soo siiyay aad iyo aad u mahadsan yihiin waana ku bogaadinaynaa
waana waaye tani waxay sheegtay in warshado kale asoo qabateen warshadaha kale sida tan ugu soo bandhigteen miidiyaha maxaa ugu soo bandhigay weydan warshadii ka horeeyay ee dadka wada
insha Allah bismillaahir rahiim waqtigeeda ayaan soo bandhigay doonaa iyo xilliga maxkamadda aanu diyaarnaadii Allaah
dhinaca kale bulshada magaalada Boosaaso qaybahooda ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan ka dhanka ah la dagaalanka maandooriyaha khamriga iyagoona sheegay in bulshada ay dhibaato ku hayaan dadka isticmaala iyo waliba goobaha lagu farsameeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khalid Saud Hussein waxaan ka mid ahay dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku nool gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso runtii aad baan ugu faraxsanahay howlgalka ay qabteen laamaha amnigu gaar ahaan booliiska dhibaato weyn ayuu ku hayaa muddadan dambe aaladan khamriga ah waliba noocan la sameeyo ee loo yaqaan qaraqda mushkilad weyn oo soo korodhay weeye waqtiyada qaybtada waxa dhacay habeenkii in dhibaatooyin badan ay bulshadu kala kulanto in ay iyaga oo hubaysan cabtaydu ay mararka qaybtada xabada isticmaalaan oo booliisku ay ka hortagaan marka talaabo loo baahnaa oo waliba waxaan oran karaa xilligeedii timi weeye arintan
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
kubriyad nagala socotaana way dad caawiye dunida VOA oo ka soo gaaraysa Washington dalka Eritrea ayaa dib ugu soo noqday xubinnimadii urur goboleedka IGAD oo ay ka baxday Eritrea ama ay ka maqnaayeen muddo 16 sano wasiirka warfaafinta dalkaasi Eritrea ayaa sheegay inay tahay talaabadii u dambeysay ee dalkaasi dib ugu soo celinayo xiriirka dalalka dariska ama wajar kala warbixin arintaas ee ku saabsan waxay noo haysa Sahra Ciidla Nuur
xukuumadda Asmara waxay ka baxday urur goboleedka eegad sanadkii 2007 iyagoo xilligaasi ka biyadiiday gelitaanka ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya. Eritrea waxay dib u bilowday xubnimadeedii amaba ka mid ahaanshihii ururka eegad, waxaana ka soo qayb gashay shir madaxeedkii 14-aad ee kalfadhigoodii caadiga ahaa toddobaadkan lagu qabtay Djibouti. Sida uu xaqiijiyay wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamaane Maskal oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka, balse mu sheegin waxa soo dedejiyay go'aankan. Waxa uu sheegay in Eritrea ay raalli ku tahay inay ka mid noqoto xubnaha kale ee eegad, isla markaana ay gacan ka geysato horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Eritrea oo uu ka taliyo madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiyay Asiyaas Afwerki ayaa haatan xiriirka iyaga iyo Itoobiya uu maraya heerkii ugu wanaagsanaa in ka badan 20 sano. Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea waxaa hore u dhexmaray dagaal dhiig badan ku daatay oo marar badan dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 1989 ilaa 2000. Waxaa kaloo Eritrea saaran cunaqabateynta Mareykanka iyo Midowga Yurub kadib markii lagu eedeeyay xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, ee xukuumadda Asmara waxay sanadihii ugu dambeeyay qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda gobolka. Sanadkii 2018 waxay heshiis nabadeed kala saxiixdeen Itoobiya, kaasi oo si rasmi ah u soo afjaray xaaladdii dagaal ee u dhaxayn jirtay labada dal tan iyo bilowgii xorriyadooda oo ku salaysnayd xuduudka. Xiriirka diblomaasiyadeed ee dib u soo ceshadeen waxa uu albaabada u furay in dib loo soo celiyo xiriirka waddamo kale oo gobolka ah, sida Kenya oo horaantii sanadkan ku dhawaaqday inay safaarad ka furan doonto magaalada Asmara. Hay-adaha xuquuqal insaanka ayaa sheegaya in weli xukunka Asmara uu yahay mid ku salaysan caburin, iyadoo si gaar a farta loogu fiiqay qorista askarta oo dadka si qasaba loogu daro ciidamada, taasi oo keentay in kumanaan qof ay dalka iskaga xararaan sanad walba. Beesha caalamka ayaa geesta kale Eritrea u soo jeedisay dhaleeceyn ku aadan tacadiyadii ay askartoodu ka geysteen intii u socday dagaalkii 2000 ilaa 2022 ka dhacayay waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, halkaasi oo ay joogeen ciidamada Eritrea iyaga oo garab siinaya ciidamada Itoobiya, balse Eritrea way beenisay eedeymahaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidan Nuur oo warbixintaasina la socotiinaysay. Geesta kalena ashir madaxeedkii igaad oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Djibouti ayaa qeybaha dhaqaalaha iyo waliba deeqbixiyaasha caalamiga ahi iyaguna cadaadis ku saareen igaad sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda dalka Suudaan, iyagoo uga digay in laga feejignaado in colaaddu ay ku sii durugto waddamada kale gobolka. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan looga soo diray Djibouti.
dhinacyada kala duwan ee ka tirsan beesha caalamka ee sida isdaba jooga uga hadlay madashii shir madaxeedka waxaa ka mid a Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, Shiinaha, Jabaan iyo hay-ado kale oo si gaar u qaabilsan maalgelinada caalamiga, iyagoo dhammaantood soo dhoweeyey dadaalka IGAD iyo dalka Djibouti ee sida gaarka iskaga xil saaray xal u helidda xaaladda murugsan ee dalka Suudaan, iyagoo uga digay IGAD in laga foojignaado in colaadda iyo dagaalka dalka Suudaan aanu ku sii baahin oo aanu ku sii fidin dalka intiisa kale iyo degmada. Dhinac kale, Cabdirashiid Dahabshiil oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadaha saamaynta dhaqaale xoogan ku leh dalka Suudaan iyo degmada oo la kulmay qaar ka mid a madaxdii ka qaybgelaysay shir madaxeedka ayaa iga waramay marka hore waxyaabaha isla soo qaadeen.
Dalka Suudaan waa dad Soomaali badan ay ku noolayd ama ku nooshahay. Annagu Dahabshiil ahaana waanu ka shaqaynaynay muddo aad u dheer oo la 3 sano gaadhaysa. Saameyn weyn ba dagaalkaasu nagu yeeshay. Dhammaan laamihii aanu ku lahayn iyo xafiisyadii iyo shaqaalihii noo joogay waxna waa xidhan yihiin, waxna way qaxeen. Dhibaatada Soomaali wadaagtay oo dhammaan naga soo gaadhay madaxweynayaasha halkan joogaana way og yihiin. Qaar ka midana waanu la kulannay. Wixii dhaqaalaha iyo dadka qaxay iyo dadka masaakiinta ama Suudaanis ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama dad kale ajnabiga ha noqoto ee xuduudaha iyo wadamada Suudaan iyo Jaarkaba maanta la odhan karayo way ku daadsan yihiin in wax lala qabto. Waanu u sheegnay saameyn weyna riijikana way ku leedahay. Nabadduna waa muhiim in la xoojiyo. Haddaan Dahabshiil lahayn arrinta aad iyo aad baan ugu dhiirigelinay madaxdii aanu halkan kula kulannay.
dhinaca kale waxaad nooga warantaa in Cabdirashiid wuxuu sheegay madaxweynaha Kenya in uu isku furmayo si xoog leh ganacsiga Djibouti iyo Kenya, bal nooga waran arrintaasna sideed u aragtaa sida inay saameyn
lahayd? Arrintaas runtii waa arrin fursad weyn u dhalinaysa dadka reer Djibouti iyo dalkan Djiboutiba, waayo sidoo madaxweynuhu sheegay, madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelaba, arrintani waxay fursad fursad u keenaysaa dhaqaalaha dalka Djibouti iyo dalka Kenya inay isku soo dhawaadaan hadaan dahabshiil lahayn anagu halkan dhaqaalo badan iyo fasbad badan u gelinayo maalgelin badan dahabshiil bank ama East Africa Bank uu ka furay yahay dahabshiil guud ahaan uu ka shaqeeyay dalka Djibouti muddo aad iyo u dheer uu ka shaqeeyay marka in dalka Kenya waa dal dahabshiil ahaan iyadana sidoo kale ka shaqeeyno oo laama badan iyo hanti badan baan u gelinay in labadii dal ay isu furmaan fiisayaashi iyo baasaboorradoodii isu fududeeyaan taasoo macnaheedu tahay in dhaqaalaha labada dal ay isu soo dhawaadeen oo qofkii Djiboutiyanka ahaa uu maal gashan karo dalka Kenya u socdaali karo qofkii Kenyanka ahaa uu dalka Djibouti iman karo maal gashan karo runtii dhaqaalaha adduunku waxa la xuduud ma laha uu isu furan yahay horumar baa ka dhalata shaqaabuur baa ka dhalata amaankii sii kordhisa
Ramadan Muse Jama VOA Djibouti
tan dhigistiyaal aynu kaano dhinaca iyo waliba qaarada Yurub. Dawladda Sweden ayaa ogolaatay in ay Turkiga u gacan geliso in lagu helay inuu ka ganacsado daroogada, kaasoo sidoo kale taageeray kooxda Kurdiyiinta ee PKK. Waana markii uu horeeyay tan iyo markii ay Ankara joojisay dalabka Stockholm ee Sweden ee ku biirista gaashaanburta NATO. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aden.
Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inay gabaad u tahay argagixisada gaar ahaan xubnaha PKK wuxuuna ka codsaday Stockholm in ay dib ugu celiso 10 qof. Go'aankan ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare bishii May ay fasaxday in dib loogu celiyo dalka Turkiga halkaas oo la filayo in lagu xukumo ka ganacsiga daroogada. Turkiga ayaa doonaya in Sweden ay gacan bir ah ku qabato kooxaha xajirka ah oo ay dib ugu celiso 10 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin afgambigii dhicisoobay ee 2016 iyo dagaalka 10 sano socday ee ay Kurdiyiintu ku doonayaan in ay helaan dal madax bannaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in mas'uuliyiinka kala socda labada dal ay arbacada kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan codsiga Sweden ee ku biirista NATO. Dhanka kale maxkamadda rafcaanka ee Sweden ayaa isniintii sheegtay in booliisku aanay haysan sabab sharci ah oo ay ku hor istaagaan ama ku diidan laba kulan oo ay mudaharaadayaashu qorsheeyeen in lagu gubo quraanka horaanta sanadkan. Dab lagu gubay kitaabka quraanka kariimka ah afhaafka hore ee safaaradda Turkiga ee Stockholm bishii January ayaa carab ka dhalisay dunida muslimka taasoo keentay mudaharaad todobaadii ah iyo baaqiyo ah in la qaadaco badeecadaha Sweden. Dhacdadaasi kadib booliisku waxa ay diideen inay ogolaadaan laba codsi oo kale oo mid ka mid ah shaqsi gaar ah uu soo gudbiyey iyo mid ay hay'ad soo gudbisay kuwaas oo ahaa in lagu gubo quraanka bannaanka safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ee Stockholm bishii February. Kadib rafcaano ay ka qaateen labada qabanqaabiyaasha mudaharaadka ah maxkamadda maamulka Stockholm ayaa laashay go'aamadii iyadoo sheegtay in walaac amni ee la sheegay aanay ku filnayn in lagu xadido xaqa bannaanbaxa. Balse booliska Stockholm ayaa iyaguna rafcaanka qaatay xukunadaasi maxkamadda rafcaanka taasoo isniintii ay la safatay maxkamadda hoose ee maamulka magaalada Stockholm.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre oo inaan socod siinay warbixintaasi bal haatanna aynu qadar daqiiqada ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaha. markala ayaan idalay fiidu cala wanaagsan qaybihii dambe ee idaacadda hawiyad dunida ayaan gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fahmintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu si iskii iskaga hor xaadiriyo mas-uuliyiinta iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horreysay uu maxkamadda hor yimaado, isla markaana uu yimaado eeda la xidhiidha inuu si aan habboonayn u maamulay dokumentiyo sir ah oo ammaanka qaranka la xidhiidha.
Fiiduna shandigeystiyal kusoo dhawaada barnaamijka caawiska dhadhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad dalba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalayeen tabadan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhageysan karaan idaacad FM ka fiiro eedar dhaab ee ka soo gasha muujada FM ka ee 107.6 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid noqon doona dhalinyarada naafada ah ee ku nool xeryaha dhaab oo sheegay in fursadaha shaqo aan laga siin kaalintii ay mudnaayeen, iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin dhalinyaro naafa ah oo wax ku bartay gudaha xeryaha. Sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka ah dhalinyarada qaxootiga ah oo ka warbixiyey sababaha ku qasba in daayarta qaxootiga ay isticmaalaan maandooriyaha. Kamarna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo keli ku ah korinta caruurta ay dhashay oo ka sheekeyn doonta daruufaha iyo waayaha qaxootinimo. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah u badan Soomaalida oo 30 sano ay tagtay kasoo barakacay deegaanada Soomaalida, waxaana bulshadaasi qayb ka ah kuwa lixaadkoodii ku waayay siyaabo kala gedisan sida colaadaha, shilalka iyo masiibooyinka dabiiciga ah. Haddaba qaar ka mid ah bulshadaasi ayaa ka faa'iideysay fursadaha waxbarasho ee bilaashka ee ka jira xeryaha, balse iyadoo taasi jirto haddana goobaha lagu adeego bulshada door weyn kuma lahan aqoonyahanka naafada ah ee xeryaha wax ku bartay. Cabdishukri Maxamed waa wiil naafaha kana mid ah shaqsiyaadka farukutiriska ee nasiib ku yeeshay inay u shaqeeyaan bulshada qaxootiga ah ayaan ka wareysanay sababaha u diidan inay ka soo muuqan waayaan goobaha adeega dadweynaha.
Magacayga waxaa la Cabdishukri Maxamed, waxaan ahay xibin ka tirsan bulshada naafada ah, haddana u shaqeeyo guddiga dhiinka raashinka. Horta bulshada naafada wax badanaa wax way barteen, intii wax baratana ma aaminsanaad bulshada in ay u shaqeyn karaan, waayo waxay ku fuquuqayaan dhibaatada markaa uu Ilaahay u sameeyey oo naafanimada. Ninkan wax ma qaban karaa lulaa, adoo madaxa ama bulshada dhex taagan ayaa maxaa shaqada lagu xishmadeynin dadka ka shaqeeyaan xafiisada ama dadka kulli. Marka badanaa dadka waxaa dhibaatadaas ay ka bilaabato lambarka koowaadna ay ka bilaabato waalidiinta xaggood, waayo waalidiinta waxay tixgeliyaan ninka lagu hale, waayo kan naafada maxaa leeyahay waa laga dilaa, waa laga dhibaateynaa baaskiilka lala dabagadini, kulli guryihii joogaan wax ma bartaan, waxbarashada la-aanta ayaa ugu wacan maadaama aan ka dhex muuqanin bulshada laxdeed.
Waayahay Cabdishukri, baan fursada shaqo ee la soo dhajiyey gudaha xeryaha lambar sabee hayaad ku leedihiin
tiri ahaan? Horta dadka anigu kuma badnin, waayo waa dad nala faquuqayana wax yaraan kunane, waayo anaga kasoo qaba Cabdishukri ahaan meesha xarada u jeeda lambar one anaa keligeeyaa jooga, waayo bulsho badana wax baratana way joogta xarada, keliya ka dhex muuqdaa dhanka raashinka oo dhanka wax bixinta cuntada raashinka xarada keliya ayaa dadka saacideeya. Dad badan naafa oo dadka saacideynaya wax ugu qaban lahaa guryihii jiifaan.
Waa tahay in xerada waxaa ka diiwaan gashan bulsho ka badan 10,000 oo dadka naafada ah, in qofka keliya ee maanta bulshadaasi ku matala shaqooyinka hay-adaha waa adiga, dadkaas maxaad ka caawisaa maadaama aad joogto goobtii raashinka laga bixinayay?
Dadka markay bulshada raashinka soo raadsadaan dadka naafada ah, waxaan ka saacideeyaa iridkan ka saacideeyaa number 1 haddana waxaan ka saacideeyaa xagga raashinka saacadda oo raashinkiisa inuu xaq u qaatay inay wax ka maqayeen waa xaqi jaaidan anoo aan fiirsinin maadaama aan kaliye ku noqday meesha dadka naafada oo dadka matalo habay dhinaca u cararaa mar maxaan tagaa markii meesha raashinkan tagaa oo raashinka kordheer ka firiyaa mar haddana waxaan tagaa iridkan tagaa oo dadkan kala soo saacidaa waa in laalo baaskiilka meesha raashinka loo mar lahay ma diyaarsano iridka asaga ah waayo dadka naafada meesha ma mari karaan maxaa arkay qof naafo oo raashin soo qaato raashin raadinaya baaskiil wata waxay noqonayaan inaa aa kordheer ka fiirisid hadda shaqo walba ahays haddana aad soo caratay qofka baaskiilka wata aad saacidiis aad dhaadad xamaaliga keen adigi lambarka uqaad aan usoo saxo raashinka meesha raashinka gudaha aan galo aan soo saxo raashin kaarka aan soo saxo aan haddana aan u keeno asagoo banaanka taagan raashinkiisa aan soo qaado ama dad aan usoo dhiibay waayo asaga si toose uma aadi karo baaskiil maadaama u wato waayo waa ka xilan tahay arrintii meelo jag u mari karan waayo oo bulshada naafada loogu talagalin baaskiilkeeda aan mari karin.
Dhinaca kale, Cabdishukur ayaa xusay inta kooradda ay la kulmaan bulshada naafada ah uu yahay mid dhaqan ahaan gaamuray, isagoo sheegay in guurka lagu takooro bulshada naafada ah taas oo caqabad xoogan ku ah guud ahaan bulshada.
Dhaqan ahaan shacabka ummadda Soomaaliyeed horta cunsuriyadda ku badan, waayo qofka naafada ah shaqadiisa laguma tixgelinayo. Badanaa loogu yeeraa maxaa leeyahay jeeriyow indhool iligey gacmi lugoole marka meelahaasa tikoor oo aan caadi ahayn ay nooga imaadaan bulshada dhexdeeda waxaan codsan lahaa inay bulshada ay ka dhaafaan dadka danaafadee tixgelin nala siiyo meel walbaba nalaga soo dhaweeyo si aan shaqadeena nalagu karaamadeeyo haddana maxaan jeclahay in badanaa aan jeclanay inaan ka dhex muuqano bulshada meel walba oo laga shaqeynaya xafiis walba noo fadhiyo qof naafa ah ama qof naafa oo meesha noo matalaya inuu taagan yahay waayo qofka naafada dhiirigelin ayaa u tahay haddii laakiin qofka naafada wax barta oo gurigii iska dhex fadhiyo oo waxbarashadiis waxba ku qabsanayn maskaxda muraalka ka dhinto hadduu waxba barano haddana sida camal kaba sii daran ba gogosha galo asagoo 20 jir gaarin 15 jir gaarin xagga guurka hataa waa nalagu dhibaateeya maxaa leeyahay qofkan naafo waaye muxuu qaban karaa qof naafe maxaa gabadhi la siinaya taasna cusriid weynayna waaysaan xagga naafada oo dhanka guurka ragga iyo haweenka ay guursanayaan waayaan aaminsanahay inaa baba loo awoodda loo sameeya oo bulshada nin walbaba awoodda ilaysanaato waayo awoodda simen waxay keenay nabadda bulshada dhaqanka in walasinaanta isdhexgalka bulshada wax walbaba waxay keenay waxay keenaysaa inaa guul la wala gaaro oo la wala guuleysto arrinta nin walba uu lahaa hadafkiisa u kormee naafanimadana waxa anaga dooran maha ee laa noo keenay waxa ilaahay keenay waa waxaa la nin noolow naafo filo maadaama qofkan bashar 66 qabo maxaa arkaysaa maanta geed yar oo duray dhac lugta buu bilaayo marka waxa naafanimada anaga aan dooran maha wax ilaahay noo keenay waaye oo najraal ilaahay xaggiiska imaaday alxamdulillah marka wax la isku caayana maha aniga alxamdulillah hadda maanta waan dhiiri qabaa may bulshadana UNCR iyo handicap DRC kulli waxay siiyeen tababar waan u tababaranaya xagga sidii bulshada wax looga qaban lahaa tababar wanaagsan baa lii siiyey bulshadii hadda waxbaa la qaybsadaa mas-uul ah waa aragta meesha raashinka ayaan ka shaqeeyaa waxaa dhiirigelin baan ku helay maadaama bulshada ay tababar iga siin hayda.
Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u jeedinayso dabcan bulshada naafada ah?
Bulshada naafada waxaan fariinta u jeedinaya waxaa waaye in ay dhammaan bulshada naafada ay horta ku goro nimaan waxba baran wax ma qabsan karo waxbarashada ay xoogga saaraan waxbarashada keliyaxna wax ma qabato maxaa arkaysaa qof waxu barano wax qabsanayo oo wax walba la dhacsanayo waayo inuu isdhiirigeliyo bulshadu isku soo diro isfaquuqin oo meel keligiis fariisin oo isla hadlin oo bulshadu iskula dhacdalo bulshada sida wax ula qaybsado maadaama naafaa tahay haddaa isfaquuqdid wax kusoo qabanaya malaha soomaalina haddaanaan waxaan u badannahay ninka wax leh ama awood leh inaan saacidin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdishukri Maxamed oo u dooda bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, bulshada naafada ah ee qaybta ka qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sheegaya in marka laga tago inaysan ka soo muuqan fursadaha shaqo ee loogu adeego bulshada, ayaa haddana waxay sheegayaan in noloshooda caqabado xooggan ay ku dadban yihiin, taas oo ka hortaagan inaysan si fudud u helin gargaarka samafalka ah ee la siiyo bulshada qaxootiga ah. Waa kan Fahan Isaaq Raage oo arrimahaasi ka warramaya.
Wax kaloo nolol hoo aniga aan
idin cadday karo in dhig karo qabkaas uu nool yahay ma jiro
waa tahay qofka markoo dabcan kaarka koola haysto garaamka uu helo waa intee
garaamka uu helaahi waa kiilo muddiya 25 gram oo digir ah iyo mustiila salida intaas umbuu helaa haddii intaasna qof kastoo caqligiisa uu shaqeynayo uu dareemi karaa in qof yacni bil ku noola kara uusan jirin dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baaskiil wax yacni wax kale isticmaalahay way ku yidhiihin waayo aniga inta xafiis oo kulley aniga hadda taalo arkay sadan iyo intaasoo xafiisa ku taalo hay'ada ay leeyihiin markay aan soo koobo waxaan dhihi karaa laba xafiis ama saddex xafiis yacni dadka naafada ay isticmaali karaan inta kaleeto yacni waxaa lagu talagalay jaranjarin waxaa lagu talagalay dad caadi inay isticmaalaan
adoo maasan yahay kaasama wuxuu aa faahin isaaq raage oo ka mida bulshada naafada ah oo igu waramay gudaha xeryaha radhaad ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka cawiska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay firdowse aadan idiris oo ah hooyo da'yara oo haysata 4 caruura oo ay keligeed ku tahay korintooda iyo waxbarashadoodaba oo aan ka waraysanay hal gandheer oo ay ka soo martay dhinaca nolosha. waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sababaha dhallinyarada xeryaha ku kallifta inay bartaan waxyaabaha maanka dooriya. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, firdowse aadan idiris waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku leh suuqa xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. firdowse waxay ganacsigeeda ka dib bartaa nolosha iyada iyo 4 caruur oo ay dhashay, iyadoo aad u dayarayay guursatay, waxaana uu qoyskeedii burburay sannado yar uun kadib. firdowse oo markaa kadib dusha u ridatay mas-uuliyadda caruurteeda ayaa wareysiga ku bilaabaysa sida uu markii hore ku yimi guurkeedu.
guurkeygu wuxuu ku yimid anigoo yar aan guursaday horta, soo waalidaa isku keenkeenay wiilka. markii hore habrirtii a dhashay wiil ilma habreed ah, isku guri aan joognu ahaa, hase yeeshee alxamdulilah kumaan khasaarin. 4 da'ood oo ilaahay ii siiyey, maanta ayaga ay garab joogo. noloshoodana alxamdu alshukru ilaahay uguma dhibaateenin. markaan kala tagnay ilaa hadda anaa u shaqaystaa. ilmaha caruurta aabaha iyo hooyada haystaan kuweyg inay ka qurux badan yahay ayaa aaminsanahay.
markaad guursaysay meeqa sanaad da'daadu ahayd? isna meeqa jir buu ahaa? sideese laysugu kindaray? yaa ma hooya ma habareera ma labada hooya isu tegay? sidee ku yimid?
wallaahi isagana wuu yaraa, ana waa yaraa, ma qiyaasi kari. xataa ilmeygii qaar da'dooda aan aqoonin xilligaa dhalay hataa ma garanayay, laakiin maasha allah qof aqli badan waa iska ahaa. islaamaha caruurta iska dayray markay ninka kala tagaanna maa noqonin. ilmahayga aniga maxaldhahay dhexda u xirtay gabara weyn 10 jir ah, wiilka 8 jir ah, tan kusii xigto oo ayadan 6 jir ah, kan igu yar hadda waa 4 jir isagana.
maxaa sababaad isleedahay waagiina inaad kala tagtaan?
wallaahi famil problem baa iska imaaday dhanka waalidiinta noqoto, laakiin isfahan waa oo dhexdeena labadeena ka dhexdhacay ma jirin. saala aligeeda isagana wuxuu noqday markii hore oo la rabay inii nin hor u socod inuu yeesho oo wax nin wax barto oo wuxuu ahaay markaa isguursanayn wuxuu ahaa standard certificate uu haystay form 4 ilaa uu ka baxay uu dulqaadanayay anigaa shaqaynayay. markaa islahaa nolosha ninka beri waxbuu kuu qaban doonaa ama 8,000 xagadheer laga qaadanayo kuu keeni doonaa. ninka wuxuu iska noqday nin asaga ciyaal ciyaal iska noqday oo markaa lifekiisii ilmihiisa nin daryeelaya muusan ahayn. marka taa waxaan ka doorbiday maadaama ninkii uu sidaa noqday 4 cunug inay mustaqbalkooda uu burburin ay hore u socdaan ilmo markaas oo facooda maxaldhahay fiirinay inay noqdaan oo ayaga mustaqbalkoodii itinkooda aan ka shaqeeyo.
marka aad kugu soo baxsatay inaad noqoto hooyo aabo caruurta adiga aad kala tagtaan adisigaaga hore, da'daadu meeqa sana ahayd? maxaad isku dhaaqday?
aniga waxaan dhigan jiriyey education center teeda kale maadada business law ayaan akhristay soo marka ganacsiga inta badan meeshaas ayaan ka bartay wixii qasaare iyo wixii faa'iido meeshaas aan kala fahmay hadii qasaare ay ugu imaato dhabar adeeg aan shalay ganacsiga ugu galay waan heystaa haduu faa'iido imaadana waa sidii laga rabay laakiin xilligan shaqada bilaabay ilaa hadda wax qasaare aan kala kulmin ma jirto alxamdulilah albaab haduu iga xirman albaab ilaa ii fura
waxaad sheegtay markaa kala tagtay adigu mas-uuliyadda caruurta inaad qaaday caruurtaadii aanad iska daadinin aad la soo kifaaxday hadda inay lamid yihiin caruurta aabahaan oo kale xagga marka la fiiriyo noloshooda iyo waxbarashooda marka bal iigi bilow waxyaabaha aad la soo martay inaad caruurtan soo koriso heerka inaad soo gaadhsiiso xaggaad wax ka soo bilowday haddaas xagga joogtaa
waxaa wax kasoo bilaabay markii adii aan kala tagnay wiilka waxaa joogtay maamaha beritis ah oo ayadana weligeed wax aysan dhalin oo 70 jir ah soo markaan kala tagnay waxaan damcay inaa guri ka guuro guri kale aan dego maamadii ay ila qabsatay waxay dhahday fardoosoy maadaama wiilka aad kala tagteen ma aniga maxaal dhahay iga tegi kartaa marka maamadii meesha igu celisay isagaa banaanka loo saaray anigii 2 sano aa guriga dib aa usii deganaa dukaan weyna igu dhex yaalay aan ka ganacsanayay dukaanka guriga aniga markaas ubadka aan ku dhalay isku meel ay ahaayeen iyo dugsiga soo marka qof shaqaysanayso adagna waa ahaa maamadana way dhiirigelinaysa ayadana garab igu siinaysay wiilkana eeday u aheyd kadib maamadii way sakaraaday adi muddo 6 bilood ah isariir saarneed marka ayadii waan ka qayb qaatay xanuunkeedii isbitaalkeedii wax walba kadib waxaa dhacday maamadii inay maxay cuslaatay dhimashadeed ay soo dhawaatay kadib markay dhimanaysay waxay dhahday farduusa aadanay aniga waxba kuuma qaban kari dadna kaagama tegin balse waxaan kaaga tagay dhahday ummadda soomaaliyeeda waxaan kaaga dhiga hooyo aabo wax farduus ku dhaha magu wax kale mooyneysa guri haddaa isku xirtana waxaa cunta mooyneysa marka heerkan aan joogo waxaan kusoo gaaray duco hooyaday ayagoo ii duceysay aabeen uu ii duceeyey imaamada 70 jirka ayadana weligeed wax ay dhalan oo wax walba u qabanayay oona aan ku xeerinayn aana isdhihin wiilkeedaa kala tagteen ee maxaa kaa qusay maana dhihin mar alaal markay dhimatay ayada ee meesha ka baxday waxaan raadsaday guri ilmihii markii dambe adi guri khilaaf kala ka sii dhacay kadib waan ka guuray guri aan degay oo kira ah oo 5 kun ah
waa tahay waxaad ka dhex baxday qoyskii iyo reerkii keligaabaad noqotay kadib maxaa dhacay
kadib waxaan sameeyey ilmihii waxaan ku xareeyay dugsi meel xareys ah oo laga soo bixinay soo subaxii aroornimo waxaan sameynaa quraacdii aan u diyaarinayaa qadadii quraacdii isku fulis oo u diyaarinaya dugsi aan ugu geyna quraacdan siinay inta u harto kululeysa aan ugu dhigaaya shaaxoodii waxooda u diyaarinaa oo aan baxaa marka meel waxaan helay yar oo dukaan iridisa oo sambuus iyo mandaasi iyo waxaan ku hagaajinayay cabitaan ramadaankii ilaa adii bilooyin fara badanaan ka shaqaynayay kadib meesha yar qorax ay ahayd maqaaxid kale aan raadsaday aan helay fridge aan soo qaatay kuraasaa wiila u tagay aan kasoo qaatay adii lacag 100 kun oo kale camal meesha ku maalgashtay waxaan u shaqeeyey saa'idan u shaqeeyey maalinkii dhan ilaa adii 3 bil camal aan saa'id u shaqeeyey lacagta deemankii iska guday kadib waxaan noqday qof isku filan oo maasha allah ah shaqadii saa u waday meesha waxaa haddana meesha aan ka shaqeynaya waxay ahayd 30 ilaa 6 saac qaadida markay dhammaato stoobin shaqo ma jiri jirin kadib boostaajada meel 80 kun aan ka wareejistay maama iska wareejinayso meel hadda waxaan joogaa marka cabitaan iyo maqaaxid isku dhex jirta oo meesha basaaska baabuurta laga raacaa
bal caqabadihii aad kala soo kulantay inta aad ku soo jirtay marxaladan noloshaad la halgamaysay caqabadihii culeysada aad ka soo martay waxay ga sheegtay
caqabad way iska jirtaa sababtoo ah ilmo hooyaday aabihii dhaleen kuwii hooyay aaba dhaleen oo isla joogaan dhib inta badan ka sheegtaan soo ilmo keli micnihi korinta sideedaba kelinimada way xanuun badan tahay hase yeeshee waxaa lalahay waxaas fiiri wax ka sokeeya fiiri waxaasoo dhan waxay igala muhiimsan maadaama 4 caruur aan dhalay caruurteyda ay garab taagan yihiin soo daal walbo aan soo maro ama dhibaato walbo ama caqabad walbo isoo marto waayo hooyo soomaaliyeeda uu ahay dhabar adeegeedan waan leeyahay culays wuu isoo maray waa sababto uma qoomeynay sababtoo ah geedka markaa beerato miro dhalkiisaa sugtaa soo maahan soo waxba uma arkay sababtoo ah waxaan dareemayaa ama aan higsanayaa mustaqbal laba ama ilmahayga inay garab ii noqdaan haddii aan noqdo maamo wanaagsan oo ilmaheeda ka fikirto oo waxbarashadooda fiiriso beri ka maalin hadday 15 ama ay gaaraan ama 20 soo cida u baahanay ma jirto ay qalinkoodana wax ku bartaan waayo anigana xirfadii waan leeyahay oo waan shaqaynayaa ayagana hadday bartaan oo micnihii ganacsiga am businesski intaa u aasaaso aan dhaho oo meeshaan fariista oo waxaan sameeya soo qofkii khibradiisu ku shaqaysanayaa laakiin maanta mid igu dhib badan lahayd ilmeygo maanta wax baraneynin ama wax barasho waxa ogala baxaa isan aan heesan ama qof gacantisa aan fiirinaayo ama aan dayacanahay maanta markaas wax baan ka dhihilaa laakiin alxamdulillah adduunka wuxuu iska yahay inna maal usri yusran fudeed iyo culays labadaba
waa gartay ganacsigaagu wuxuu soo maray marxalado kala duwan xilligan la joogo maxay tahay shaqadaadu maxaa qabataa
shaqadeeda waxaa waaye cuntaan kariya bariis baasto ugaali sidoo kale canjeero mayaay jibsi mayaay jibsi maasha allah way fiican tahay dhowr qof adiga haddii saddex ruux ayagala shaqaysaa iyo mid walaashay ah
ugu dambeyntii fardowso maxaan ganacsigan ku tilmaami karnaa ma ganacsi weyn oo faa'iido badan leba mase waa ganacsi nolosha caruurtaada iyo noloshaada unaa ku dabooleysid
wallaahi horta inta badan dadku waxay u xariiftamaan daily breadka oo markaas adiga oo loo baahan yahay sababtoo ah horta inta badan waxaa waaye haddii mar horta cunugaaga dharku xiranaya aada ka fikiraynin dugsigiisa aada ka fikiraynin guriga markaa kirada ugu jirta aada ka fikiraynin maanta maxay cuneen ilmihii oo inteed maxaa dab ugu shida ada aada dhehaynin horta nolosha ay kuu dhammaystiran tahay alxamdulilah wax yaraa wax weyn lagu gaaraa laakiin alxamdulilah wax hadda saa u sii weyn sababta oo maanta la taaban karo oo la dhahaayo waxaasa meesha laga helaa ma jirto laakiin mar haddii qofkii shaqaalaha ku ahaa saddexda qof xaqooda aa iska bixiso adigana aa ka cuntid aa ka cabtid deen aan lagugu yeelaninoo magaalada aa seven aa ka tahay sababtoo waxaan sheegna malaan alxamdulilah
taasi waxay ahayd fardowse aadan idiris oo marti iigu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal sida aad ku maqasheen barnaamijyo aan hore idinku soo baahinay xeryaha qaxootiga waxaa ku soo badanaya dhallinyaro isticmaasho waxyaabaha maanka dooriya iyada oo ay waalidiinta xeryahuna walaac ka qabaan mustaqbalka caruurtooda haddaba maxaa dhallinyarada xeryaha qaxooti ee ku kalifa inay balwad bartaan waxaan su-aashaa weydiiyey sakariye axmed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga
waxa u badan baa la odhan karaa xagga balwadda dhallinyarta iska baaga muddada waxa kalifana waxa weeye ninka dhallinyarta wuxuu isleeyahay intaa guriga fadhin lahayd istaraysi iyo walwal iyo intaa fikiri lahayd bal baashaa balwadda waqtiga kusoo bixi marka kan lacagta haysan waxa la dhihi karaaba marmar koo uu isleeyahay dee alle lehe wixii waa haysaa waa isleysaa buusna dhigaa nin balwadle hadaa mataqaanaa oo hadduusa xitaa lacag uusan haysan ninka dhallinyarta oo si uga jajaban tahay ninka dhallinyarta oo maalintaas waxa weeye isna kugu shaqaynaya waa isna ku xirnaanaysa isaa maalintaas ku qaadaya marka dhallinyartu labada siyaabood bay kala tahay waxaana ugu badan baa la odhan karaa dhallinyarta shaqa la-aanta ah
maxamuud cabdulqaadir oo ah isna nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer oo aan isla su-aashaa weydiiyey ayaa qaba in waalidiinta xeryaha qaxootigu ay qayb ka yihiin sababaha keenaya in dhallinyaradu ay maandooriyo isticmaalaan ayna waalidiinta qaarkood ka gaabiyeen la socoshada dhaqdhaqaaqa caruurtooda kuwo kalena ay dhallinyarada siiyaan lacago ay ku iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya
waxaa keenaya oo kosgaraynaayo in waalidka ilmaha lacag ay siiyaan waxa waaye iskoolkii kama daba tagayaan wax oo cunugii mala daba soconaayo marka cunugii lacagtiisa lacagtii waalidka la siiyay uu dhexda kalaba mid kale halka inuu garab sii qabsado oo saas balwad uu ku yeesho marka waalidka waxay cunugii aan kontaroolaynin waxbarashiis ay ka dawaraabanaynin cunugu u garaa wuxuu iskuolka usoo aadaa wuu iska soo laabtaa wuxuu soo dhigta ma garanaa waalidka badanaa marka ad weydiisan wuxuu leeyay intuu meel kale iyo aadi lahaa ma iga tahriibi lahaa balwadda isagoo iyo cunug wax iidaantana ma leh
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac Axmed Dheere. Dhegeystayaal, intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib u kulmi doono, fudud.